У ефіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Ірландыі сёння праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць пляну ўраду скараціць сацыяльныя выплаты і іншыя бюджэтныя выдаткі. Найбуйнейшая прафсаюзная арганізацыя Ірландыі заклікала грамадзянаў удзельнічаць у дэманстрацыях, каб націснуць на ўлады перад разглядам законапраекту пра бюджэтныя скарачэнні ў парламенце. Урад Ірландыі прапануе скараціць выдаткі на 6 мільярдаў еўра за 4 гады і атрымаць дадатковыя 2 мільярды за кошт падвышэння падаткаў. Гэта ўмовы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду, якія даюць дубліну выратавальны крэдыт памерам 113 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч сёння заявіў удзельнікам акцыі пратэсту супраць падатковай рэформы, што магчыма ён накладзе вета на падатковы кодэкс. У намётавым лагеры пратэстоўцаў на плошчы Незалежнасці, куды прэзідэнт прыехаў, Януковіч сказаў, што шэраг нормаў кодэксу варта абмеркаваць разам. Дакумент, які парламент ухваліў на гэтым тыдні, робіць, на думку пратэстоўцаў, больш цяжкай працу малога і сярэдняга бізнесу і можа нават прывесці да масавага разарэння дробных гандляроў. Махляр, які выдаваў сябе за аднаго з лідараў Талібану ў Афганістане, атрымаў ад афіцыйнага Кабулу вялікія сумы грошай. Гэтае паведамленне выдання «Нью-Йорк Таймс» атрымала сёння пацверджанне з боку амерыканскага вайсковага камандавання. Ачольнік аб'яднаных штабоў ЗША адмірал Майк Маллен заявіў сёння, што Вашынгтон даўно падазраваў, што чалавек, які вёў сакрэтныя перамовы аб замірэнні з афганскім урадам ад імя руху Талібан, насамрэч з'яўляецца самазванцам. Маллен, аднак, зняпраўдзіў інфармацыю «Нью-Йорк Таймс» аб сустрэчы самазванца з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Вашынгтон назваў безадказным намер выкрывальніцкага парталу WikiLeaks абнародаваць чарговыя 3 мільёны сакрэтных урадавых дакументаў Злучаных Штатаў. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША канстатаваў, што гэта інфармацыя можа паставіць пад пагрозу жыцці і інтарэсы. Ён дадаў, што Белы дом рыхтуецца да найгоршага сцэнару. У прыватнасці, дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон правяла тлумачальныя тэлефонныя размовы з лідарамі шэрагу краін Еўропы, Азіі і блізкага Сходу. Чакаецца, што сярод рассакрэчаных дакументаў будуць сведчанні пра незаконныя дзеянні сілавых службаў ЗША, а таксама канфідэнцыйныя стратэгічныя напрацоўкі ў дачыненні да іншых краін. Іран запусціў сёння атамную электрастанцыю Бушэры, паведамляе іранскае агенцтва Фарс са спасылкай на ачольніка ядзернага агенцтва краіны Алі Акбара Салехі. Салехі выказаў спадзяванне, што электрычнасць, генераваная на АЭС, зможа паступаць у іранскія размеркавальныя сеткі ўжо праз месяц ці два. Расійскі канцэрн «Атамстройэкспарт» падпісаў кантракт на будаўніцтва станцыі ў 1995 годзе. Аб завяршэнні будаўніцтва было абвешчана толькі сёлета ў жніўні. Китай і Расія абмеркавалі карэйскі крызіс. Міністры замежных спраў дзвюх краін падкрэслілі па выніках тэлефоннай размовы важнасць прадухіліць узрастанне напружанасці і працаваць у накірунку да аднаўлення перамоваў шасцібаковых перамоваў з Пхэньянам аб яго ядзернай праграме. Раней дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон запэўніла свайго кітайскага калегу тым, што супольныя вайскова-марскія манеўры ЗША і Паўднёвай Карэі не накіраваныя супраць Пекіна. На пачатку тыдня артылерыя КНДР абстраляла паўднёвакарэйскую выспу, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Афіцыйны Пхэньян сёння заявіў, што калі ад абстрэлу сапраўды загінулі цывільныя грамадзяне, гэта вартае жалю. Пры гэтым афіцыйнае паўночнае карэйскае ведамства выказала сумнеў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі адзначаюць 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Слуцчыне. Сюды ў суботу з Менску накіраваліся два аўтобусы з актывістамі дэмакратычных арганізацый. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна-Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. Са Слуцку паведамляе Вячаслаў Кулік.
У другой половине дня, 27 листопада, на Слуцком городском стадионе распочался митинг у гонор 90-х угодков Слуцка збройного чину. Серед удельников митингу кандидат у президенти Григор Костусьов, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня створаемой партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец, старшиня руха солидарности Разом Вячеслав Сивчик. У митингу берут удел больше 150 человек. Это представники политичных партий, рухов и оппозиционных организаций. На стадионе и вокруг его шмат милициантов. Прогнали навод водомет, и говорится дельники митингу про пожарную машину. В интервью «Свободе» Григор Костусьов означил наступное.
Мне приятно тут присутствовать вот разом с людьми, яким дорога память о людях, які змагались за незалежність нашей країни, за Белорусскую Народную Республику, землю зародную. Я сподіваюсь, что прийде час таки, что день это будет державним днем. Не так и много часу пройде. Я сподіваюсь, что это будет так.
На стадионе шмат жыхароў Слуцака, як каже громадская активистка Зінаїда Тимошик, свято отримає протяг і завтра.
Завтра ж повинен бути відбутися мітинг коля краєзнавчого музею 14:30. Гэты мітинг організовує КХП БНФ. Проча гэта со Слуцка мяркуецца некалькі машин завтра з людьми так само поехать по месцах, где были бои повстанцев, Грозова, Семежева, Уизну так само. Мы так само случайно собираемся принять в этом удел.
Вячеслав Сівчик, який організував вандровку по знаних місцях Слуцка збройного чину, говорить, що гэта місце не забытые. Їх доглядають місцевые жыхары. А у Семежева недавно усталеван високий металічний крыж, для подножия якого гранитная плита с памятным надписом.
Дякую Богу, змагання за Беларусь протягивается. І тепер сьогодні ведуть гэтае змагання живые люди. Я думаю, что сегодня им было вельми добро, вельми утульно, и тому им далее будет легче змагаться за Беларусь.
Організатор сьогоднішньої вандровки Вячеслав Сівчик, з ним гутерив Вячеслав Кулік. Я нагадаю, що назва «Слуцький збройний чин» замацавалася за подіями 1920 року на Случчині, коли тут почало розгортуватися антибольшевістське змагання. Тоді спеціально створена Рада Случчини виступила супроти захопу Білорусі заміжної самозваної совєтської влади і вилучила потребування незалежності Білорусі у її етнографічних межах. Слушаки, які змагалися за незалежність, зі зброєю в руках після тяжких боїв з Омської дивізії дійшли за раку лань, були розброєні поляками і зміщені в спеціальні лагери для інтернованих осіб. Ті з їх, хто пізніше повернувся на Білорусь, були знищені у часі репресій. А фото і відео з сьогоднішніх урочистостей у Слуцьку на нашому сайті свобода.орг. А сьогодні у Льондоні відбулося відкриття пам'ятника Лявону Рыдлевскому, удільнику Слуцького збройного чину і французького антифашистського супротиву, секретару президиуму Ради БНР. З Льондону передає Сергій Навумчик.
Лявон Рыдлевский був одним з самих молодих удільників Слуцького повстання. У 20-му році йому було тільки 17 років. Після подавлення повстання він вучився у Празі, де був одним з удільників білоруського студентського руху, а у кінці 20-х років разом з Миколою Абрамчиком виїхав у Францію. Про Миколу Рыдлевского розповідає один з активістів білоруської діаспори у Льондоні, сябра Ради БНР Микола Пачкаєв.
Я би сказав, у льосі Лявона Рыдлевского увасовується трагічний льос усіх білоруських змагаров за незалежність Білоруської Народної Республіки. Він був одним з наймолодіших удільників Слуцького збройного чину. Він пішов воювати за незалежність БНР, коли йому було 17 років. Його біографія повна вельми незвичайних фактів. У 1940 році він змог домогтися дозволу для білорусів воювати у французькому війську у складі спеціального національного легіону. Він був тільки одним з коля 40 жаўнераў, якія засталіся пасля сутыкнення з вермахтам, але правёў усю другую сусветную вайну ў партызанцы. Пасля вайны ён быў адным з тых, хто спрычыніўся да ўратавання каля 200 беларусаў з Даніі ад выдачы сталінскаму ўраду. І свой жыццёвы шлях ён скончыў у Лондоне.
Казаў Мікола Пачкаве, ты прыгадаў ролю Миколы Рыдлевскага ва ўратаванні беларусаў пасля вайны. Сярод тых беларусаў, якіх ўратаваў Рыдлевскі, была і Івонка Сурвіла. Сёння яна таксама ў Лондоне і прыгадывае.
Я памятаю Лявона Рыдлевскага з Парыжа, калі мы туды прыехалі, мне было толькі 12 гадоў. Ён нас спаткаў, ён тады намі апекаваўся, ён фактычна быў апекуном усіх новапрыезджых беларусаў у Парыж. Усім памагаў, жыў вельмі цяжка, але быў сапраўды адданы свайму народу. І я сёння прыехала ў Лондон спецыяльна на адкрыццё помника на его могиле. Приехала, потому что я захоплена этим человеком и памятаю его как судовного белоруса. И он был не только случаком, але был так само у французской резистанс, смагался супроч фашистов. И он, дякуючи своим знакомствам, был здольный шмат помахчи белорусам. Безумно для меня было счастьем присутничать тут, как еще не на открытии помника.
Сказала старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Сегодня на могилках Хемстед у Лондоне отбылося открытие обновленного надмогильного помнику инженеру Лявону Рыдлевскому. Богослужбу провел отец Сергей Стасевич. А позднее у белорусском доме сгуртование белорусов Великой Британии провело урочистое поседжение у память вояров Слуцкого збройного чину.
Сергей Навумчик из Лондона.
Люди и выборы.
Штораніцы у живым эфире імгненный анализ радиовыступов кандидатов. А о 7-й године.
Что вечер – оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22-й године.
А 18-й до 24-й године – свежие поведомления и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежа.
Только по-белоруску.
Только на свободе. Сьогодні демократичні кандидати у президенти проводили зустрічі у регіонах Білорусі. Андрій Саннікаў навідав Кобрин і Берестя, Володимир Некляєв – Воршу, Регор Костусьов навідав Слуцьк. Ярослав Романчук – Воршу, Крупки і Коханова. Віталій Ромашевський навідав Вільню, де взяв удел у програмі «Білсату». Далі Олесь Дарчинський.
У Слуцьку кандидат у президенти Регор Костусьов виступив на мітингу з нагоди 90-годдя Слуцького збройного чину. Чому йон навідав гете мероприємство?
Погроза незалежності існує не менше, ніж у ті часи. Білорусі не білоруська влада. Знову влада поставлена Кремлем. Кремль знову шукає можливість, коли не покинув стару, то змінити її на нову, але більш лояльну ще до себе.
На гетим тижні почалися виступи альтернативних кандидатів у президенти. З 29 листопада по 3 снежня вони в другі раз отримають доступ до телеефіру. Підсумовуючи агульне ураження, ад виступу політолях Олексій Король відзначив.
Найбільш мощні виступи Саннікова, Римашевського, Некляєва і Статкевича. Агульне ураження ад виступу. Вони розрознені, вони кожен за себе. І не витримлюють агульну лінію.
Керівник Білорусі і кандидат у президенти Олександр Лукашенко у інтерв'ю французької газеті «Фігаро», як передали білоруські телеканали, заявил, что кандидаты у президенты Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Ободва кандидаты отринули гэтые обвинувачения, але ці будуць яны подавать у суд, Андрей Санников сказал.
Лукашенковский суд не избираюсь пока что, потому что мы ведаем, что такое Лукашенковский суд. А вот то, что протягло его до отказности, это факт.
Относно закидов финансования России, господар Санников отзначил.
И он снова подтвердил, что он не имеет никаких шансов домовляться с Россией. Вот и его обвинувачение сейчас в мой бок. Это то, что он наполохан тем, что он сделал в наших отношениях с Россией.
Кандидат у президенты Владимир Некляев сказал, что коли керовник краины будет разгойдывать эту тему, то он будет думать, что с этим робить и раиться с юристами.
Тим, чого немає, і це вражає позбавлення реєстрації. По-друге, це замінає мені вести президентську кампанію, тому що в нашій країні не тільки люди настроєні на співпрацівництво з Росією, а й люди настроєні на співпрацівництво не менш сильне, що з Євразією. Тому це дуже серйозно.
Але раніше у своїх інтерв'ю господар Некляєв казав, що його кампанія «Говори правду» фінансується з різних країць, у тим ліку з Росії.
Я казав про гроші, які ми беремо у білоруських громадян, витиснутих Лукашенком разом з їх бізнесом за межі Білорусі, у тим ліку в Росії. А Лукашенко каже про політичні гроші, про те, що я отримлюю навпрост гроші чи то від Ради Росії, чи то від ФСБ, чого немає і бути не може.
У центрі виборкомі не мають ніяких доказів інформації, яку розповсюдив Лукашенко на адрес Некляєва і Саннікова. Там так само підтвердили, що громадяни Білорусі, які живуть і працюють за межами країни, мають право перелічувати свої ахвірування у виборчі фонди кандидатів. 30 листопада ЦВК на своїм посядженні має розглядіти питання про уділ кандидатів Віталія Ромашевського, Миколи Статкевича і Володимира Некляєва у зустрічі з виборцями на Костишницькій площі. площі у Мінську 24 листопада. Поводле Генпрокуратури, гэта акція адбылася не ў дазволеным месцы. Кандидатам пагражаюць папярэджаннем ці адмены рэгістрацыі. На гэтым жа пасяджэнні будзе разгледжаны зварот грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары аб магчымасці кругласутачнага назірання падчас датэрміновага галасавання. Паводле сустаршыні кампаніі Сергія Калякіна, улада праводзіць спецаперацыю пад назвай «Дэмакратычныя выбары».
Ёсць рэчы, якія ніякім чынам не ўплываюць на вынікі. Можна даць агітаваць, як хочаш. Вось гэта хаждэнне, якое было па Мінску 24-га, гэта ўсё не ўплывае на вынікі. На вынікі галасавання ўплываюць дзве рэчы: датэрміновае галасаванне і загнанне туда людзей і падмена галасавання, і другое гэта падлік галасоў, калі не лічаць тое, што знаходзіцца ў урнах.
У сваім тэлевыступе Уладзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на альтэрнатыўную ўсебеларускаму народнаму сходу сустрэчу а 18-й гадзіне 6 снежня на прывакзальнай плошчы Менску, дзе ўсталяваны кругласуткавы пікет кандыдата, а таксама 19 снежня 20-й гадзіне на Кастышніцкую плошчу, каб святкаваць перамогу.
Алесь Дашынскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Слуцчыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск, Грозава, Семежава, Вызна, Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцев, Владзімір Някляеў Воршу, Рагор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён узяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы. Мы на хвалях свабоды, і мы працягваем выбарчую тэму. Які выступ кандыдата на прэзідэнта па тэлебачанні і радыё найбольш уразіў вас? А пытанне ў Берасці.
Это фамилия РЗПЛ, было два, за митинг там в Минске открывали, и вроде там предупреждение дали, вот эти два. Понравились все. Надо дружить с Россией, раз, с Западом тоже налаживать отношения, два, поднять старикам пенсии, три. Я особенно хочу уделить внимание на молодые семьи. Пособие очень маленькое. Допустим, мать сидит с ребенком дома и получает 270 тысяч, это ни в какие ворота не лезет.
Ну, наиболее респектабельно Санников на фоне остальных предыдущих. Это связано, логично, строит речь, без запинок практически.
И со всей этой шарашки 9 человек Терещенко еще более-менее уважение вызывает. Объективный и человек, который что-то видит, чего надо делать. И предлагает уже свою помощь в выполнении этих программ.
А не один. Ну, еще более-менее, еще так адекватно можно было реагировать и слушать Некляева. Вот. Ну, как, ну, не такой шут, как все остальные. Хотя он понимает, что ничего у него не светит, все. Но он хотя бы излагал свою жизненную позицию, свое что-то вот такое, взгляды на жизнь. Вот. Ну, и так немножко его помним по еще по старым временам.
Никто. Ну, потому что говорят всякую ерунду.
И вы знаете, что да, это...
Так смешно не слушать.
Да. Зачем, если вы баллотируетесь, эти кандидаты, как говорится, ну зачем именно на нашего сейчас президента говорить такое?
Вы знаете, пока не было времени.
Не смотрю.
Ну, не хочу, и все.
А пытание у Берасти про выступы кандидатов на президента.
Люди и выборы.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Позднее в нашем эфире слухайте запись онлайн-конференции с кандидатом на президента Виталем Рымашевским. В нахвалях Радио Свобода на шарзе субботний огляд ситуации с вязнями. Центр Выборкам просит, как штаб Рыгора Костусева вернул посвящение доверенной особы, якое выдали на имя Миколая Утуховича. Свояки Андрея Бондаренки доведались про термин, после якого вязня мусить выпустить с помешкания камерного типу. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
Супрацовники центру Выборкаму звернулися у штаб кандидата у президенты Рыгора Костусева, каб вернули посвідчення довереної особи, якої центру Выборкам видав на ім'я в'язня Вацейської колонії Миколая Утуховича. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич, який означалює виборчий штаб Костусева, про те, чим тлумачать супрацовники ЦВК своє першопочаткове рішення видати Утуховичу посвідчення довереної особи.
Вони тлумачать це тим, що у них від початку був такий вал, і вони хотіли якмога хучей усім выдать, тому не звернули увагу. И они ссылаются на Конституцию, на Выборчий кодекс, где написано, что особы, осужденные судом, и которые находятся в местах позбавления воли, не имеют права удельничать в выборах.
У штабе кандидата отзначают, что про посвящение Утуховича у ЦВК сгадали после того, как Рыгор Костусев по час выступу по телебачении назвал вязня своей доверенной особой и запотребовал его на вызволение. Те вернуть у ЦВК посвящение, выдаденное на имя Утуховича. У штабе Костусева поведомили, что доведется эту просьбу выконать, усе ровно посвящение уже признано несоправдным. У колонию до Миколая Утуховича на будущем тыдне поедет его на адвокат Павел Сапелка. Утухович сам меня покликал на встречу, пишет, что есть шмат чего для меркования, сказал Павел Сапелка. Ветераны Афганистану звернулись в справе Утуховича до медий. Ветераны более за месяц тому просили прокуратуру притягнуть до отказности милициянтов, которые сфальшивали обвинувачение Утуховича в терроризме. Нагадаю, в суде такое обвинувачение не подтвердилось. Однако прокуратура справу супроть недобросумленных следчих не завела и навод не отказала заявникам на их зворот, каже правоборонца Олег Волчак.
Полагаем, что это умышленно делается, поскольку им нечем ответить на наше законное обращение о привлечении к уголовной ответственности. Действительно, все журналисты были очевидцами, общественность, что органы применяли и пытки, применяли шантаж против свидетелей, чтобы они говорили о Штуховиче. Мы уже не знаем, к кому обращаться, если сам генеральный прокурор игнорирует наши обращения.
До 1 снежня будет находиться у ПКТ, помешкание камерного типа, вязень Бобруйской колонии Андрей Бондаренко. Про это стало ведомо батьку вязни из листа сына. Отметно, что сам Андрей Бондаренко, подчас нахождения у ПКТ, никакой почты не отримливая.
Письма не доходят, газет нету, информации никакой. Пишут, что Ира там какую-то бандероль ему отправляла, или письмо заказное нету. Находится он будет там до 1 декабря.
Сказал Валер Бондаренко. Навод про то, что на минулом тыдне Верховный суд вынес протест на присуд Минского городского суда Андрею Бондаренку, вязень не ведая. Такую выснову забил Валер Бондаренко из листа сына.
Олег Грузделович из Минску. А зараз про одну из наших вечеровых передачу.
До юбилею Владимира Короткевича вышло факсимильное узнавление «Ладзи Роспачи», где доследчик Глеб Лободенко показал каля сотни цензурных скоротов. И как теперь клясика выдавать? Про это у наступном доме литератора.
Коли смерть приходит до Гервасия в Львахе и говорит ему: «Не люблю приходить за белорусами, надто вы житё любите». И редактор покидает ему: «Не люблю приходить по таких, как ты». «По яких?» Это однозначно цензорские правки.
Передача «Дом литератора», присвеченная классику белорусской литературы Владимиру Короткевичу, у нашем эфире поздней. В нахвалях «Радио Свобода». У белорусском законодавстве нема правила, у які предугледжували публикацию медичных бюллетеней про стан здоровья белорусского президента або предоставление кандидатами на президента медичных доведок у ЦВК. Напередодні выборов 19 снежня «Свобода» поцікавилася, як гэтые люди подтримливают здоровый лад життя. Ці мають кандидаты некие медичные проблемы, якія кроки они зробили, каб полепшить здоровье нации. Кандидат на президента Олесь Михалевич. Узрост 35 годов, рост 190 2 сантиметри. Вага у межах 100 кілограмів. Тиск давно не вимирав. З ним гутарила Алена Струве.
Теперішня виборча кампанія у Білорусі припадає на період уздиму вострих вірусно-респіраторних інфекцій грипу. Як лічать лікари, у такий час політики щодня мають сотні небезпечних фізичних контактів, починаючи з потиску руки. Адрозна від більшості інших суперників Олеся Михалевича по президентській гонці, які не довіряють сучасним вакцинам супроць грипу, наш сьогоднішній суразмовця признався, що прихильно ставиться до прищепок.
Будь-які міри по прищепках, коли люди порадяють на це сам.
вами. Я до гэтага стаўлюся вельмі пазітыўна.
Дарэчы, на гэты момант прышэпкі ў краіне зрабілі звыш за мільён беларусаў. Што, акрамя вакцынацыі, дапамагае вам трымаць форму падчас выбарчай кампаніі? І наколькі гэта ўвогуле цяжкая нагрузка выбары?
Фізічна гэта нагрузка не цяжкая, гэта нагрузка цяжкая маральна. Я займаюся трэнажорнай залі, стараюся хадзіць два разы на тыдзень, зараз атрымліваецца два разы на месяц час выбараў. Часам граю ў нейкія гульні, але я не з'яўляюся тым чалавекам, які гэта робіць спецыяльна, раблю гэта для сябе.
Як вы лічыце, кіраўнік дзяржавы павінен быць узорам для грамадзянаў у такім пытанні, як заняткі спортам?
Для мяне з'яўляецца узорам той чалавек, які шмат зрабіў для сваёй краіны, а не той чалавек, які вядзе выключны здаровы лад жыцця. Для мяне з'яўляецца узорам Гельмут Коль, які вельмі шмат піў, вельмі шмат еў, меў праблемы з залішняй вагой.
Я хачу дадаць, што Гельмут Коль адзін з нямногіх нямецкіх лідараў, які не рэагаваў на публікацыю СМІ адносна нейкіх ягоных медычных праблемаў, у тым ліку, калі газеты пісалі пра аперацыі па ліпасакцыі. Што да астатніх канцлераў ці іншых высокіх нямецкіх палітыкаў, то яны старанна прыхоўваюць падрабязнасці ўласных хвароб. У той жа час у Францыі і США здароўе палітыкі лічыцца абсалютна адкрытай тэмай. Вы за тое, каб у Беларусі ў гэтым сэнсе было б больш як у США і Францыі, або больш як у Нямеччыне пасля канцлера Коля?
Думаю, што брэзі не павінны ведаць пра медычныя праблемы сваіх кандыдатаў, гэта з'яўляецца часткай прыватнага жыцця. Палітык сам павінен вырашаць, ці ён хоча казаць пра свае медычныя праблемы, пра праблемы са здароўем ці не. Гэта глыбока прыватная інфармацыя, і людзі не павінны яе ведаць. Ясна, калі палітык лічыць неабходным, што ёсць сказаць, ён мае на гэта права. Але гэта частка прыватная.
Вы самі не хацелі б паведамляць пра свой фізычны стан?
Мне няма пра што паведамляць. Я чалавек здаровы, без сур'ёзных праблемаў. Ціск не ведаю, вельмі даўно не выміраў, ціск у мяне абсалютна нармальны. Мой рост 1,92 м, вагаецца каля 100 кілаграмаў, бывае 98, бывае 102. Пры маім росце гэта нармальнае суадносіна. Ёсць трошачку, можа быць, пару лішніх кілаграмаў, але я не лічу, што гэта тое, чым трэба змагацца. Але інфармацыя пра здароўе, гэта частка, прыватная частка. Я не думаю, што глыбока хворы, як будзе балатавацца прэзідэнт, калі ён глыбока хворы. А трэба памятаць, што псіхічныя хваробы не дыагназуюцца. Ёсць вельмі шмат, не можна паставіць як псіхічную хваробу, можна паставіць як крайнюю форму нормы.
Ёсць такое меркаванне заходніх медыкаў, французскіх, амерыканскіх, дзе вельмі, так сказаць, шчыльна падыходзіць да такога пытання, як здароўе прэзідэнта, і СМІ гэта рэгулярна паведамляюць. Але тым не менш пішацца, што многія палітыкі, гісторыя таму пацверджання, яны маюць такі сіндром гіпертрафаванага самалюбства, і гэта ўжо псіхапатычная такая прыкмета, і што менавіта вось такія людзі ідуць у палітыку. Сцвярджаецца, што гэта небяспечна.
Я лічу, што людзі павінны самі разбірацца, ці палітык мае гіпертрафаванае самалюбства або не мае. Гэта людзі павінны самі разбірацца.
Калі б вы сталі прэзідэнтам, то на што б звярнулі найпершую ўвагу ў такой галіне, як ахова здароўя беларускага грамадства?
Сістэма аховы здароўя проста трэба рабіць так, каб быў маніторинг здароўя людзей задоўга да таго, як яны сталі хворымі. Позна лічыць тады, калі ўжо людзі захварэлі. Гэта ўжо павінна быць проста сістэма своечасовага маніторинга. Напрыклад, тых людзей, якія патерпелі аварыю на Чарнобыльскай АЭС, іх трэба маніторыць да таго, як яны захварэлі. Самае галоўнае, каб выкрываліся розныя хваробы, патэнцыйныя праблемы на ранній стадыі.
З кандыдатам на прэзідэнта Алесем Міхалевічам гутарыла Алена Струвы. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы актыўна абмяркоўваюць выбарчую кампанію.
Прасмотрелі выступленне кандыдатаў, мы, старікі, і сразу зрабілі вывод. Ус, Міхалевіч і Терещенко – это тройка Гайдукевичей. Город Кобрин, Мария.
Обращаюсь ко всем кандидатам в президенты с вопросом. За какие заслуги народ должен за вас голосовать? Вы столько натворили вреда для народа, что еще долго надо будет работать, чтобы ликвидировать последствия вашего труда в кавычках. В 2007 году по вашей просьбе Евросоюз лишил Беларусь преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, попросили блокады для химволокно Могилева. Вот пусть Никляев в своей программе «Говори правду» объяснит слушателям, какую цель преследовали просители санкций. Пенсионер Николай Антонович.
Лукашенко выказался, что оппозиционеры не працуют. Чему не працуют? Працуют, выступают по радио, по телебачению. А за эту ману узурпатора Бог накажет, сказал Сергей.
Слушала вчера экспертизу свободы. Позвольте мне высказать свое обывательское мнение. Может и плохо, что нет единого, но хорошо, что выступает большая группа людей, и их выступления в сумме займут не один час, как у единого, а много часов. Вода камень точит. Не так уж и плохо, что говорят они по-разному, о разном и обращаются к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчука, а банкир задумается над словами Терещенко.
Я еще ни один из кандидатов у президенты не сказал, что ягоним первым указом повинен стать указ об неоткладном проведении референдума об унесении изменений у Конституции 96 года, якая является нелегитимной. Бо в артикуле 88 нема положения, что президент отхиляется от влады за порушением Конституции. У Беларуси нема Конституции.
Уже вовсю идет передвыборчая агитация. Выступают оппозиционные кандидаты на посаду президента. А на БТЕ вельми старанно анализуют выступ каждого из них. Их уже давно у всех разобрали, как кажуть, по косточках. И что цікаво, у них во всех находят некие изъяны, як сало у колбасе выковыривают. И у вынику, и они все дренные, а Лукашенко хороший. Ну, ведаете, не як смешно все это глядеть и слухать. Полоцк Владимир.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. У гэтыя дні Беларусь отзначае 90-е годки Слуцкага збройнага чыну. Основные урачыстасці отбываются на Случыне. У Лондоне отбылося открыццё помніку Лявону Рыдлеўскому, удзельніку Слуцкага збройнага чына и французскага антифашистскага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сегодня демократичные кандидаты у президенты проводили сустрэчы у регионах. Андрей Санников наведаў Кобрын и Берасте, Владимир Некляев Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Ярослав Романчук Воршу, Крупкі і Коханова. Виталий Ромашевський наведаў Вільню, где он взял удел у программе Белсату. У ночь на 27 листопада милиционеры провели перетрус на квартиры предпринимателя Сергея Балыхина с нагоды его магчымага дочинения до выбуху 4 липня 2008 года. После Балыхина завезли у пасторонак милиции, где протримали до 4 година у раницы.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате на черзе «Дом литератора». При микрофоне Михася Скобла, а сегодняшняя передача присвеченная памяти Владимира Короткевича, чье 80-годие отзначалось 26 листопада. Со мною в студии поэт Василий Зуёнак, мастак Олесь Пушкин и поэт, журналист и выдавец Глеб Лободенко. Почнем нашу гутарку. И первое питание я адресую Василю Зуёнку. Спадар Василий, на передадне юбилейной даты у коротеньким сюжете по белорусским телебачанне было показано 50-годие Короткевича, и было видовочным, что ён у президиуме с великим орденом дружбы народов на грудях, как бы не у своей талерцы, что ему не по душе увесь гэты официальный. Вы сябравалі з Владзімірам Караткевічам, як яны ўвогуле суіснавалі, улада і Караткевіч?
Можа быць, вось гэта слова якраз сама бліжэй да ісціны суіснаваў. Таму што Караткевіч увесь быў, так сказаць, у творчасці, у гісторыі, і недзе гэта улада і верхоўныя чыны як бы праходзілі, прылятали міма, як фанера над Парыжам, так будзем казаць. Караткевічу было да іх вельмі мала і пытання и стосунку с ними, и он боль за все цікавился тыми проблемами, якія ему треба было вырашать у его историчных романах, а историчные романы его наближали до сучасности, и вот тут уже, конечно, нези романах, «Класы под серпом твоим», «Христос приземлился в городне», не, да и краналися пытанні сучасности. И улада это отчувала, зауважала, и неким чином, может быть, робила спробы паўздзейнічаць на Караткевіча, але трэба сказаць, што зноў жа ён ставіўся да гэта вельмі равнадушна і нават, можа быць, паблажліва і с усмешкай, як вось гэтым узнагароджаннем, які мы прыгадываем. Ён на ўсё вось такія працэдуры і шоу глядзеў с усмешкай, з кпінамі, можа быць, нейкімі, хоць не выказываў так словамі тут на сцэне, ну, ўсё-ткі ордэн даюць, але настрой яго быў якраз вот такі аптымістычна вясёлы і не з таго поводу, што яму ордэн прышапілі на грудзі, а проста, што ён усё гэта бачыў, усю гэтую гульню, па-мудраму ставіўся да яе. І за гэтым стаіць якраз вот асоба Караткевіча. Ён вырашаў вялікія нацыянальныя пытанні і праблемы, якія ў меншай, самай меншай, можа, меры турбавалі і хвалявалі гэтую ўладу.
Дзякую, спадар Васілі. Адной з прыкметных падзеяў у гэтыя караткевічаўскія дні сталася перавыданне аповесці «Ладдзя роспачы», ажыццёўленая Глебам Лабадзенкам. Глеб, скажыце, што вас падштурхнула да гэткай незвычайнай выдавецкай акцыі факсімільнага ўзнаўлення «Ладдзі роспачы»?
Усё пачалося з таго, што я пабачыў рукапіс «Ладдзі роспачы», які па сённяшні дзень захоўваецца ў Рыгора Барадуліна. Гэта твор, прысвечаны Рыгору Барадуліну. Дзядзька Рыгор даў мне гэты рукапіс пачытаць на некалькі дзён. І першае самае ўражанне ў мяне было, што вось я трымаю ў руках непасрэдна тую паперу, на якой асадкай рукой пісаў Караткевіч. Гэта для мяне проста быў культурніцкі шок. І мне адразу захацелася гэтым падзяліцца з кім-небудзь. То есть, ну, першае памкненне было адсканаваць і там паказаць камусьці ў інтэрнэце. Але насамрэч, калі глядзіш на экране, гэта не тое. Трэба трымаць гэта ў руках. Таму адразу была ідэя, можа, зрабіць як брашурку такую «Ладдзя роспачы», проста ад рукі напісаная Караткевічам. Потым я ўзяў збор твораў і адкрыў гэты тэкст. І тут я зразумеў, што брашуркай справа не скончыцца, таму што ўжо на першай старонцы рэдактар цераз кожныя два радкі пачаў умешвацца ў тэкст. У сярэднім у беларускім тэксце рэдактар умешваўся на адну старонку рукапісу каля 12 разоў. Гэта былі праўкі як рэдактарскія, гэтак і цэнзарскі. Таму ідэя, яна пачалася з маленькага, але потым яна нарастала і абрастала ўсё новымі падрабязнасцямі.
Я бачыў, якім далікатным рэдактарам быў сам Уладзімір Караткевіч, калі рэдагаваў зборнік Ларысы Геніш невадам з Нёмана. Ён не падмяняў сабою цэнзара. А як рэдагавалі самога Караткевіча?
Насамрэч, для мяне было вельмі дзіўна тое, што ў 68-м годзе, калі ўпершыню выходзіла «Ладдзя» на рускай мове ў перакладзе Васіля Сёмухі, і самае галоўнае, ў 78-м годзе, калі «Ладдзя» выходзіла па-беларуску, Караткевіч ужо быў Караткевічам, такім, якім мы яго ведаем і ўяўляем сёння. Ён ужо быў аўтарам «Каласоў пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў гародні» і іншых кніг, які сёння ў школе вучыць. І нягледзячы на гэта, рэдактары дазвалялі сабе ладна ідэалагічныя праўкі савецкага часу. Сёння мы гэта можам тлумачыць. Такі быў час, яны па-іншаму не маглі, але лезці ў мову Караткевіча, выпраўляць гэтую мову, выхалошчваць яе і рабіць яе такую крапівоўска-стэрыльнай, я на гэта чуў некаторыя пярэчанні. Некаторыя казалі: «Ведаеш, Караткевіч сам быў з Воршы, якая ў той Воршы беларуская мова? От ён так з памылачкамі пісаў і неправільнай формы ўжываў, дык правільны рэдактар рабіў яму, што рэдагаваў». Я лічу, што мова Караткевіча гэта філалагічны помнік, таму што ніводзін пісьменнік беларускі не піша літаратурнай мовай у разуменні, там, не ведаю, слоўнікаў Кандрата Крапівы. І тое, што ў кожнага пісьменніка ёсць свой набор лексікі, няхай гэта будзе трошачку неправільна. Як казаў Янка Купала, я песні беларускай уладар. І Караткевіч быў уладаром гэтай песні. Тое, што яму хацелася напісаць не адламаў, а адламіў, мы можам яму гэта дараваць, таму што Караткевіч гэта гара.
Глеб, у вашым выданні адноўленыя ўсе, як вы назвалі, рэдактарска-цэнзарскія купюры. А як вы вызначалі, дзе рэдактар правіў, а дзе цэнзура ўмешвалася?
Вы ведаеце, Міхась, менавіта таму гэтыя праўкі я назваў рэдактарска-цэнзарскія, таму што гэта суб'ектыўная рэч. І ўсе гэтыя праўкі, там, дзе нешта рабіў рэдактар, я проста пазначыў нажнічкамі. Гэта ўмяшанне рэдактара. Таму што насамрэч гэта вельмі такое суб'ектыўнае меркаванне, дзе рэдактар, а дзе цэнзар. Таму што ў некаторых выпадках гэта можна сказаць адназначна. Калі смерць прыходзіць да Гервасія Валівахі і гаворыць яму: «Ты зноўку папаўся, беларус», а на гэта ў тэксце астаецца: «Ты зноўку папаўся», трохкроп'я. У другім моманце смерць яму гаворыць: «Не люблю прыходзіць за беларусамі, надта вы жыццё любіце». І рэдактар пакідае яму: «Не люблю прыходзіць па такіх, як ты». Па якіх? Па рагачоўцаў, па асілкаў, па пенчукоў. Па каго яна не любіць прыходзіць? Гэта адназначна цэнзарскія праўкі. праўкі. Таксама, калі казаць пра цэнзарскія праўкі, можна прывесці вельмі адную цікавую праўку. Калі смерць забірае Гервасія Леваху, там ідзе рэмарка. Бліжэйшы на беларускай зямлі ўваходы ў пекла знаходзяцца, як вядома, даволі далёка ад Рагачова. Адзін з іх ляжыць на дне равучага возера, што пры Іпуці. Другі ля Ржаўца пад Юхнавым, трэці ля Макруш пад Бельскам. Што робіць рэдактар? Рэдактар выкрэслівае два другія ўваходы і выкрэслівае слова беларускай зямлі. Я пачынаю думаць, што чым яму гэтыя ўваходы перашкодзілі. І адкрываю атлас, пагляджу, дзе гэтыя ўваходы. Першы пры Іпуці гэта Добрушскі раён, другі пад Юхнавым гэта Смаленшчына, і трэці Бельск гэта Беласточына. І ўсё гэта ідзе пад шапкай бліжэйшыя на беларускай зямлі ўваходы ў пекла. Караткевіч паказаў этнічныя межы Беларусі, але пільнае вока рэдактара гэта не прайшло. Таму я хачу сказаць, што вось вы сказалі, дзе цэнзарскі, дзе рэдактарскі. Кніга гэтая каштоўная тым, што яна інтэрактыўная. Я не наважыўся ўзяць на сябе адказнасць сказаць, якія праўкі слушныя, якія няслушныя, бо тыя філолагі, якім я паказваў працу ў часе стварэння кнігі, адзін казаў, добра, што паправілі, а другі казаў, як яны маглі. І таму праўкі проста паказаныя графічна. І кожны чытач падумае, справядліва яму гэта выправлялі ці несправядліва. У Караткевіча было слова з гэлк, а яму выправілі на крык. Вось добра гэта ці не добра, мяркуйце самі.
Дзякуй, Глеб, а цяпер я хачу, каб да нашай гутаркі далучыўся Алесь Пушкін. Алесь, я ведаю, што вы шмат якія творы Караткевіча ілюстравалі. Чым і калі прывабіў вас гэты пісьменнік?
З 9 класы, як толькі я прачытаў двухтомнік, той вядомы, каторы выйшаў у 80-м годзе Владзіміра Семёновича Караткевіча, я быў захоплены яго рамантызмам, творчасцю і лічу, што менавіта на той узрост ягоны рамантызм паўплываў на мяне на ўсё жыццё. Я плакаў, калі чытаў сівую легенду. І звярнуцца да творчасці Караткевіча, канешна, прыйшлося мне ўжо ў сталым узросце. Я мясцовы жыхар, жыву каля Воршы. Як не мне ездзіць у гэты музей, як не мне нешта маляваць на гэту тэму. І пачалося ўсё, канешна, з Ладзі Роспач. І створанай на татуіроўкі. І створанай яшчэ ў татуіроўкі тэмат Чазені. І дзе мой край прыілюстраваны. А таксама Хрыстос прызямліўся ў гародні. І гэтыя ўсе татуіроўкі меліся ўвосці ў супольны музычны праект, які ўсё яшчэ пад пытаннем, ці выпусціцца, ці не. Бо многія музыканты пусцілі сольныя свае праграмы, прысвечаныя Караткевічу. Ну а мы яшчэ ўсё не можам выпусціць гэтыя татуіроўкі разам з музыкай, з прадзюсерам Алесем Сушым. Але я веру, што гэта ўсё будзе.
Алесь, вось вы таксама згадалі Ладзю Роспачы. Яе герой Гервасій Леваха ці не самы каляритны караткевічаўскі герой. Якія якасці гэтага персанажа вам найбліжэй?
Найбліжэй, заўважце яго велікадушнасць нават да Харона. Ягоная велікадушнасць да гэтай маленькай дзяўчынкі з палачанкі, так? Яго невыкараняльны аптымізм нават у тым змрочным царстве, і ён перамагае. Плюс, вось гэта вот жыццялюбнае каханне, гедонізм жыцця, ён імпануе мне як чыста беларуская якасць. Вось гэтага нам зараз не стае ў панурыя восеньскія дні, ў панурыя палітычныя змаганні і беспрасветнасць эту палітычную. Нам не хапае шыпшыны, которая горніць нас усіх, нас агрэе гэтым цёплым светам і выведзе з гэтага падземнага царства. Цемры.
Дзякуй Алесю Пушкіну. Спадарства да юбілею Караткевіча дзяржава планавала ўсталяваць помнік пісьменніку ў Кіеве, распачаць выданне яго збору твораў у 25 тамах. Але ўсё гэта толькі намеры і невядома, ці спраўдзяцца яны. Як вы лічыце, спадар Васіль, чаму ўлада фактычна праігнаравала гэтую дату?
Перш за ўсё трэба сказаць, што стаўленне да юбілея канкрэтнага, вось гэта юбілея Караткевіча 80-годзе з дня нараджэння, гэта праява наогул агульнага стаўлення ўлады да літаратуры, да сур'ёзнай літаратуры. І тут Караткевіч якраз і не выпадае вот з гэтай плыні агульнадзяржаўнай, плыні адмаўлення, а можа быць не адмаўлення такога яўнага публічнага, а замоўчвання літаратуры і працэсу літаратурнага, які адбываецца сёння. А ён ёсць. Літаратура жыве. Літаратура беларуска сур'ёзная не згінула. Она творыцца. Творыцца і старэйшым пакаленнем, і маладзейшым. І ўладзе сённішняй, відаць, не вельмі патрэбна, каб яна была на віду усяго народа, каб адзначыць это ўсенародна, вось такія выдатныя падзеі, адзначыць і падкрэсліць, якая гэта магутная асоба і ў літаратуры, і ў нацыянальным жыцці Владзімір Караткевіч. Ім, можа быць, лепш, каб пра гэта не чулі. Не блыталіся са сваімі вялікімі нацыянальнымі ідэямі і парываннямі ў тыя іх уладныя пастаноўкі, шоу, якія ім дапамагаюць захаваць уладу.
Дзякуй, спадар Васіль.
гаспадарства любая справа пачынаецца з прыватнай ініцыятывы. І якраз прысутны сярод нас Глеб Лабадзенка дае тут прыклад. Глеб, дык можа і ўсім перастаць спадзявацца на дзяржаву, распачаць, скажам, усенародную падпіску на збор твораў Караткевіча.
Вы ведаеце, я заўсёды мяркую так, што трэба размяжоўваць, што можам зрабіць мы, прыхільнікі Караткевіча, і што мы не можам зрабіць па аб'ектыўных прычынах, што можа зрабіць дзяржава. І прэтэнзіі адпаведна трэба высоўваць першыя да саміх сябе, чаму мы гэта можам зрабіць і не робім. І другая прэтэнзія там для дзяржавы, чаму яна не ставіць помнік Караткевічу ў Менску, напрыклад. Для мяне было проста шокам той факт, што Караткевіч памёр 26 гадоў таму, але за гэты час ніводзін твор Караткевіча не быў такім чынам ачышчаны ад савецкіх цэнзарскіх правак. Гэты твор, ён складае ўсяго 23 старонкі. Поўная праца над кніжкай у мяне заняла 10 месяцаў. І таму я думаю, што вось, напрыклад, зараз у мяне дома ляжыць сканаваны рукапіс дзікага палявання караля Стаха. І там 173 старонкі ўжо. Я разумею, што калі 23 старонкі я рабіў 10 месяцаў, так можна адпаведна памножыць, што некалькі гадоў зойме гэтая праца. Насамрэч, для таго, каб рабіць гэтую працу, не трэба быць вялікім філолагам ці даследчыкам літаратуры. Па адной простай прычыне. Большая частка гэтай працы тэхнічная. Просто уважліва вычытаць тэкст, паглядзець, што яму змянілі, а потым ужо сядзець і аналізаваць. Таму што я думаю, што мая праца, яна можа стаць падмуркам для іншых навуковых і даследчыцкіх працаў, калі людзі просто філолагі там альбо даследчыкі могуць узяць і прааналізаваць, чаму Караткевіча правілі менавіта так. Вось такую працу ачышчаць Караткевіча ад цэнзарскіх правак можа рабіць абсалютна кожны.
На радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Праз хвіліну мы вернемся да нашай размовы пра Владзіміра Караткевіча, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-ю годкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыума Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцев, Владзімір Някляеў Воршу, Рагор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён взяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы.
Вітаемся ў Дом літаратара, я Міхася Скобла, і сёння ў гутарцы пра Владзіміра Караткевіча удзельнічаюць паэт Васілій Зуёнак, журналіст і выдавец Глеб Лабадзенка і мастак Алесь Пушкін. Працягнем нашу размову. Я ведаю, Глеб, што вуліца імя Караткевіча ў Рагачове таксама ваша заслуга. Як хутка вам удалося пераканаць рагачоўскіх чыноўнікаў у патрэбе такой вуліцы?
Ну, мае высілкі склаліся да таго, што я паехаў туды і проста напісаў тое, што на той момант там было, што Караткевіч у Рагачове не прысутнічаў. І як потым некаторыя чыноўнікі на гэта адрэагавалі вельмі балюча. Чаго ты пра нас так дрэнна напісаў? Але як сказаў мне адзін высокі чыноўнік у Рагачове, ведаеш, мы тебе не пакрыўдзіліся, нам стала сорамна, што мы сапраўды, то есть мы ж усе ведаем, што Караткевіч пісаў тут, што ягоная маці, дзед, усе з Рагачова, як кажуць, але яны сказалі, ведаеш, у нас проста рукі да гэтага не даходзілі. А ты падштурхнуў нас, проста паказаў нам, што не так складана ўзяць, перайменаваць вуліцу, іншай таблічкі павесіць. І калі ў іх было галасаванне ў Рагачоўскім там, як гэта гарсавет, як ён называецца, там, па-мойму, 20 чалавек галасавала, і 19 былі за, а адзін быў супраць. І вось мне людзі, якія там былі, расказалі ягоны аргумент, што я не магу галасаваць за перайменаванне вуліцы Чкалава ў Караткевіча, таму што Чкалаў лётчык і я лётчык. І дзякаваць Богу, вось гэтая вуліца, на якой стаіць хата, у якой Караткевіч напісаў «Ладзю роспачы», напісаў часткова «Каласы пад сярпом тваім», часткова ён напісаў «Христос прызямліўся ў гародні», «Чазенію». Гэтая вуліца цяпер носіць імя Караткевіча.
Дзякую Глебу Лабадзенку. Я думаю, лётчык Чкалаў, які ніколі не быў у Рагачове, не ў крыўдзе на Караткевіча за дабраную вуліцу. Алесь, а як вы лічыце, грамадскіх высілкаў дастаткова, каб адзначаць такія
гэтыя даты. Ведаю, што вы збіраецеся ў Оршу на урачыстасці паехаць.
Што магу зрабіць я? Мясцовы мастачок, который заўтра паедзе на афіцыйныя мерапрыемствы, ды не з пустымі рукамі, бо мне хочацца альбо на канферэнцыі, альбо на урачыстым сходзе, альбо прама ля помніка там паказаць твор і прыцягнуць грамадскасць да адной цікавай парадаксальнай такой з'явы ў сучаснай Оршы. Я лічу, што Орша і Караткевіч неаддзельныя. Слава Оршы ўжо не згорша. І слава вайсковая, прытыцкая, і не толькі вось лёгкая прамысловасць, льнокамбінат, а гэта горад, які мае ўжо сваю цудоўную гісторыю. І, на жаль, шануючы Караткевіча, надаючы яму добрую такую ўвагу, але крапіўнае поле, поле нашай славы, якім бы ганарыўся кожны народ, кожнае войска і кожнае міністэрства абароны, яно ўжо 30 год зачыненае для правядзення нашага цудоўнага фестываля бардаўскай песні і паэзіі. Заўважце, якая канцэпцыя была прыдумана за гэтыя годы. На полі, дзе былі стогны енкі, рабіць песню, паэзію, мастацтва. Цяпер яно зарана кіраўцамі. Я мяркую, што на наступны год пасадзяць там кукурузу, каб мы ўвогуле рассоўваючы гэтыя высокія сцябліны шукалі гэты камень і памятны крыж. І каб мы не збіраліся і ні ў песнях, ні ў карцінах, ні ў паэзіі не ўслаўлялі той подзвіг нашых продкаў. Дух Караткевіча проста ў кожным творы паказвае, як трэба ганарыцца гэтым. Дзе на захадзе Нёман помня варожую кроў, так? Дзе на ўсходзе ёсць Ворша, горды і цудоўны гарадок і Канстанцін Астрожскі, князь, які нас заўсёды запомніцца, і залп Кацюшы ў тым ліку. Вось усё трэба памятаць. І вот дзіўным чынам я хачу метафарычным карцінам, абразам прама каля помніка Караткевіча нагадаць прысутным пра гэта. Што за парадаксальнае выбарачнае наша цытаванне нашай гісторыі? Караткевіч добра, Астрожскі дрэнна. Што такое дзеецца ў нашай дзяржаве? Надо ўспрымаць усю гісторыю. На гэтай карціне рукі беларускага музыканта сцягнуты з зялёна-чырвоным дротам. На фоне узранага крапіўнага поля, вакол крыжа вялікія барозны, наваленыя трактарам, вакол памятнага камня і над ім над краінай хмары, хмары. Я думаю, што трэба пра гэта нагадаць. Ніхто, як вольны мастак у нашай краіне не зможа гэта сказаць, бо я найбольш вольны чалавек, пачуваюся сябе ў нашым грамадстве. І я маю права гэта сказаць шляхам мастацтва, шляхам карціны і каля помніка Караткевіча.
Пажадаем поспеху Алесю Пушкіну ў прэзентацыі яго карціны ў Оршы. Спадарства ў свой час Кандрат Крапіва, калі яму на вочы трапілі вершы маладога Караткевіча, скептычна параіў яму не пісаць, а лепш ісці камень не драбніць. Спадар Васілі, вы працавалі галоўным рэдактарам часопіса «Маладосць». Ці шмат было рэдактарска-цэнзарскіх умяшанняў у творы Караткевіча, пра якія тут гаварыў Глеб Лабадзенка?
Вось гэты эпізод, успамін пра Караткевіча, пра яго вершы Кандрата Крапіву, мне помніцца першае абмеркаванне творчасці Караткевіча у Саюзе пісьменнікаў на Энгельса вуліцы ў гэтым будынку, старым яшчэ, дзе Куба быў падарваны. І тое, што чытаў там Караткевіча, вельмі здорова помню. І гэта ўражанне было проста выключна, і ён чытаў Машэку. І там такія раскацістыя рытмы «І спячэцца пан на маім нажы» і гэтак далей. І я думаю, што Кандрат Кандратавіч, ён быў чалавек уедлівый, мог падкузьміць і падсмяяць, але тут ён, па-мойму, у станоўчым плане сказаў. Таму што тое, што прыгучала, гэта магутная паэтычная моц. Прадэманстравана была гэтым вершам, прачытаным Машэкам. І усе з захапленнем аплодыравалі яму. Пляскалі ў ладкі, і вось я помню гэта чытанне, і яно ускалыхнула усіх. Тое чытанне яго тут жа дало падставу прэзідыуму яго прыняць у саюз пісьменнікаў адразу.
Без кніжкі?
Без кніжкі. Кніжкі ў яго яшчэ не было тады.
По-моему, гэта ці не адзінкавы выпадак у гісторыі саюза пісьменнікаў?
Можа быць.
Васіль Зуёнак прыгадаў, як адметна чытаў Уладзімір Караткевіч свае вершы. А ў нас ёсць магчымасць пачуць голас пісьменніка. Верш «Песня Мехмета» чытае аўтар.
Все набеги, войны, пожары, все наперад, ханский загад. Не было такого обшару, где не стала б наша нога. Хан сказал, иначе могила, и вели мы несчастный полон, и чужие аулы палили на уголье, на попел, на тло. Мы забыли себе и Бога, разлили океаны зла. Не хотел я крыўдзіць нікога, да заложницей ты была. Верю, веду хвилину кожный, что колись прискочу кок тебе, и як меч спочивая у ножнах, так и я почну тебе. Як я мог не отчуть, ты скутая, не почуть сдалек, ты в беде, и на что были наши покуты, покуты вокольных людей? справедливость и вера стоптанная, хай под крыло архангельских звон, не напростых, на голову хана, тяжко рухне народу проклен. Стережися, палац безбожный, я иду, и правда мой щит. Что мне этот клинок безножнов? Не схаваешь, то треба сячи.
Вы слухали архивный запис «Голосу Короткевича», зробленный Сергеем Понизником у 1968 годе. Протягиваем нашу размову. У одним из вершов у Владимира Короткевича есть радки. «Хай лепей николи не будя родимы, чем будя родима без воли». Чи сгодны вы с таким доволи спречным тверджанием, Глеб Лободенко?
Михась, я думаю, варто сгадать, у яким часе и в какой краине жил у Владимир Короткевич. И своим житем, своей творчестью и своим уникальным у нашу культуру. И он показал, что робить справы можно у любой краине. Варто думать про Беларусь. Беларусь одна, а свобода живе у голове у кожного человека. Коли у человека кайданки на розуме, то он будет у любой краине отшивать себе прикутым Прометеем. Владимир Короткевич был свободным человеком, и он был ширым белорусом.
То же самое пытание Олещу Пушкину. Родима и воля. Что для вас на первом месте?
На первом месте посыл Короткевича, который говорил, там, где мужчины ударишь, из ломится меч. Вот это вот там, где за полюку не будет працевать мой народ. И парадоксальным чином я бачу конформизм интеллигенции, ведаючи шматликие лёсы письменнику, и думаю, неужо Владимир Семенович Короткевич писал одно, а робил другое. Я б, щиро кажучи, вельми б не хотел ведать некоторые рысы его биографии. Але вот гэты посыл, что он закладал у девятикласснику, и он застался на всё життё. Иди, смело, не бойся, будь зусім иной, не белорусской крышечку, а такой горной ментальности, правда? И вот тут я лечу, что у школьной программе и молодым людям, хлопчикам, треба частей-частей составить специальный курс рыцарского такого Короткевича. Як относены до женщины? Никто из письменников белорусских так гречно не описывал женщину. Як у романе нельзя забыть. Я думаю, из несвободной Беларуси вырастет свободная Беларусь. Это было бы горше, если бы мы зараз не были такие, допустим, да, нас краина не в свободе. И на страхи, так? Але и нам номинально суверенная, и тому с Короткевичем не сгоден. Это максимализм. Хай ничего не будет, хай будет, допустим, пустеча, выпленная земля, хай будет Беларусь. И на народе еще свободных людей и гордых. И, да, принамсі Короткевич их выховывает. Я буду своего сына выховывать на Короткевича.
Дякую Олещу Пушкину, и при конце нашей передачи я прошу своих суразмовцев сгадать, какие радки Короткевича допомагают вам жить и с оптимизмом глядеть у белорусскую будучиню. Кто перши. Глеб Лободенко.
Мне подобаются, например, коротенькие ироничные верши Короткевича. Там у будущего оптимизма я не додаю, как бы будущего не занадто глядеть. Але часом ты загадаешь, например, четырехрядковые. У его был склероз, но чистое горе. Але он был мужный и не поддавался. Кожный раз забывался, типил учора и на всякий выпадок опохмелялся. Вось оптимизм на ближайшую годинку забеспечен.
Коли ласка, Василь Зуёнак.
Первое, что меня завсёды изгадывается и радуя. Повинно ж быть у зайца радость перед холодной зимой. Это радки с верша «Заяц и варец пива» со мной живут с первой публикации, с первой встречи с этим вершем.
И ваша черга, Олесь Пушкин. Любимый верш Короткевича.
Один з самых любимых моих вершаў гэта лірычная над бацькаўшчынай клёны, так? Але я прачытаю другі, который мне вот зараз всё-таки прыйшоў да выніку, што ў ім наша ментальнасць і наш нейкі нардычны характар. Вось струнаў спеў, і смыка напеў, і пад ветрам верасу звон. І ўсё гэта мы, наша радасць і гнеў, наш халодны спрадвечны агонь. Гэта наша душа, наш халодны спрадвечны агонь.
Радио «Свобода» прогучала передача «Дом литератора». Про Владимира Короткевича мы сегодня гутарили с поэтами Василем Зуёнком и Глебом Лободенком и мастаком Олещем Пушкиным. С вами был Михася Скобла. С устренимся в «Доме литератора» при конце снежня.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Люди и выборы.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіжі повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжа.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.